Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, zadovoljstvo mi je da danas mogu da predstavim našeg gosta, lingvistu profesora Miloša Kovačevića. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Nekoliko je lepih i značajnih povoda za ovaj naš susret. Dve nagrade, Svetosavska nagrada i izuzetna Vukova nagrada za 2022. A tu je i naučna monografija profesorke Milke Nikolić pod nazivom Naučno stvaralaštvo Miloša Kovačevića. Objavljena je u izdanju Filuma Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i ona osvetljava i rasvetljava vaš naučni doprinos. Ona je dobar putokaz u predstavljanju intelektualnog vašeg portreta i ja ću sad kao jedan navod citirati iz njene knjige. Miloš Kovačević je autor lingvističke biblioteke koja obuhvata 37 knjiga objavljenih u periodu od 1988. do 2022. godine. Njegova naučna delatnost zvanično je počela 10 godina ranije kada je objavio prve naučne tekstove, to jest prikaze tada aktuelnih lingvističkih knjiga. Bibliografija ovog autora obuhvata preko 900 bibliografskih jedinica koje pripadaju različitim žanrovima, akademskog, udžbeničkog, popularno-lingvističkog i publicističkog diskursa. I o svemu tome mi ćemo danas govoriti u Klubu 2, ali najpre bih vas pitala o značaju ovih nagrada, te šta vam one znače. Vi ste dobitnik i brojnih drugih važnih priznanja.
Pa samo da kažem, zapravo da su od te dvije nagrade, zapravo treća mi je najdraža jer ona prethodila tome i bila je mjesec dana prije Svetosavske nagrade. To je nagrada koju sam dobio od Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine, a nagrada se zove Narodni učitelj. Oni svake godine zapravo dijele nagradu za narodnog učitelja. Čini mi se da je prethodni dobitnik bio Dragoslav Mihajlović. I ta nagrada je otvorila nekako, kad kažete Narodni učitelj, otvorila ove dvije vrlo značajne nagrade, tu nagradu Svetoga Save, jer čovjek zapravo u životu može da zamisli samo dvoje na početku i naše i pismenosti, na početku i naše duhovnosti, na početku i naše državnosti zapravo stoji Sveti Sava. I nije nikako čudo kad danas mi zapravo kažemo ko ne pripada Svetosavlju zapravo teško može da se i Srbinom zove, jer Svetosavlje je na neki način, bar što se humanističke inteligencije tiče, na neki način amblem svih nas. A Vuk, ja sam to rekao i prilikom dobijanja nagrade, zapravo vrlo se malo zna da je Vuk prvi čovjek koji je uveo Srbe u Evropu. I to baš prvi. Jer jednome narodu je književni jezik ili standardni potreban tek onda kad se uključuje u šire civilizacijske tokove. Drugčije rečeno u evropske i svjetske civilizacijske tokove. Srba 5 vijekova gotovo nigdje nije bilo. I onoga trenutka zapravo kad je ustanička Srbija na neki način podigla glas u samoj Evropi i pokazala da postoji jedan narod koji je 500 godina bio pod turskom čizmom, tog trenutka je bio potreban standardni jezik. I nije samo bitno što on je uveo na taj način u Evropu, nego danas je to nekako trn u oku mnogima. Zapravo to doba kad je Vuk uvodio Srbe u Evropu preko standardnog jezika, tada su se i stvarale glavne nacije u čitavoj Evropi. I glavni kriterijum zapravo za identifikaciju jedne nacije bio je jezik. Tako da su zapravo nacije bile jezičke zajednice. I s te strane Vukovo određenje Srba prema samome jeziku, prema štokavskom dijalektu, je bukvalno rečeno osnovni nacionalni identitetski kriterij. I kad vi pogledate zapravo te dvije nagrade iz tog aspekta, onda čovjek zaista može da kaže eto, da se bavio tokom života nečim što su drugi prepoznali i u čemu su kao nagradama vrhunci koje čovjek u humanistici može dobiti, posebno u srbistici kao nacionalnoj humanistici.
Pomenuta monografija Milke Nikolić, naučno stvaralaštvo Miloša Kovačevića, ovde će, kako sam rekla, biti putokaz upravo da govorimo i da se vratimo i na ovu temu, ali kako autorka kaže, ona je delić u mozaiku vašeg intelektualnog portreta jer osvetljava samo dosadašnje naučne publikacije, dok se, međutim, celina portreta vašeg odnosi na vezu naučnog rada sa društvenim, prosvetiteljskim, pedagoškim i kulturnim. Ponešto od toga vi ste sada objasnili u vezi sa ovim nagradama koje ste dobili. Ona takođe i pokazuje razvojni tok vaše lingvističke delatnosti. Dakle, pomenuli smo, to je vreme od pre 45 godina kada su nastali ti naučni radovi prvi i rezultat je tih skoro 40 knjiga. Kako vama to deluje sada iz ove perspektive?
Pa da vam kažem, sve je bukvalno kad čovjek posmatra ovaj pređeni period, onda mora da ima jednu ideju koju sam ja imao od početka. Kada se bavite srbistikom kao nacionalnom naukom, zapravo vama je pred, i to osnovnom nacionalnom, identitetskom nacionalnom naukom, vama je jedino da služite narodu. Ali kako možete da služite narodu? Onako koji Dositej i Vuk su govorili. Služiti narodu zapravo znači raditi najbolje ono što možete. A to raditi najbolje, baš da se vratimo na to, prvi, biti u pravom smislu učitelj. Moj djed je meni govorio da je možda najbolje biti ili pop ili učitelj, jer kod Srba su to nekako najznamenitija zanimanja. I sad kad vi pogledate zapravo, kad se vratite unazad, onda uvijek vidite koje se teme otvaraju. Ja sam imao sreću zapravo prilikom izbora teme za doktorsku disertaciju koja me otvorila prema čitavoj humanistici, jer je tema bila status uzroka u društvenim naukama, odraz u samoj lingvistici iz fizike, hemije, matematike, psihologije i tako dalje, tako da je uzrok kao osnovni kriterijum, uzročno-posljedična veza kao osnovni kriterijum naučnosti, meni od prvoga dana značila da se držim strogo naučnih kriterijuma, pa nekome se to sviđalo ili ne sviđalo. U nekim oblastima to je dosta lako. Ako se bavite sintaksom kao što se ja bavio, tu nemate problema. Opštom lingvistikom također nemate problema. Ali kad krenete na pitanja onoga što Balkan je specifičan, na pitanja diferencijacije ne jezika, a oni se stvaraju kao jezici, onda kriterijumi gotovo i da ne važe, bukvalno rečeno, kod onih koji bi da primijene 19. vijek, kriterijume 19. Uh-huh. vijeka na 21. vijek. I s te strane zapravo onda nastupaju problemi i polemike. Ja sam vrlo rado se bavio samim polemikama, imam čak nekoliko i polemičkih knjiga unutar svega ovoga, a te polemike su vezane za sociolingvističke probleme, uh-huh. i ne znam kad će se zapravo riješiti. Kad se pogleda taj, hajde da kažemo, opus od 40 knjiga i preko 500 naučnih radova, znači ovo su drugostručni i popularni radovi, onda čovjek može da vidi samo čime se još nije bavio, odnosno šta ne zna. I u ovom periodu najbolje se vidi šta čovjek ne zna, šta nije stigao da zna. Jer kad uradite mnogo u različitim oblastima, a mislim da sam stvarno dosta uradio i u sintaksi, i u stilistici, i u sociolingvistici, u prvom redu te tri oblasti, i u istoriji srpskog književnog, odnosno literarnog jezika, onda vam je potrebno, bukvalno rečeno, da proširite i neka druga znanja, zato što je 21. vijek ipak potpuno različit od 20. 20. je tražio na neki način izolovane nauke, 21. vijek traži, bukvalno rečeno, interferenciju nauka, odnosno interdisciplinarnost, bez toga ne možete gotovo ništa.
Šta je teže?
Pa, da vam kažem, kad studentima držim uopšte opštu lingvistiku i ustoličenje lingvistike kao posebne nauke tek u 20. vijeku, a jezik je bio još od početaka, znači nije se mogla ni filozofija zamisliti bez samoga jezika. I kad vidimo šta je on značio samo u staroj Grčkoj, u samoj retorici, u samoj filozofiji, u svemu drugom, zaista je gotovo nepojmljivo danas da vi shvatite da se lingvistika kao disciplina, naučna disciplina, formirala tek na početku 20. vijeka. Ali treba reći zapravo da je 20. vijek težio da atomizuje discipline i da im nađe čiste kriterijume koje ne dijele ni s čim drugim. I zapravo danas kad mi govorimo o tom šta je Saussure uradio, mi uglavnom kažemo Saussure je prije teorije informacije pronašao kod, tako da je centralno ispitivanje unutar same gramatike i jezika jeste kod, odnosno sistem apstraktnih znakova i pravila njihove kombinacije. E sad, pošto čim imate pravila i imate znakove, onda možete zamisliti zapravo kako ćete ispitivati, pošto su osnovni ne znakovi koji čine znakove fonema, njih je ograničen broj, vi danas možete da ubacite u kompjuter sve moguće kombinacije koje, u koje foneme mogu ući, ali moguće jezičke kombinacije, ali smislove koji iz toga proističu ne možete nikad zapravo ispitati. A čim dođete do smislova, dolazite zapravo do onoga što je Saussure izbacivao. Zapravo značenje gotovo i nije bilo, značenje je bilo mimo samoga sistema i ono se određivalo bukvalno na neki sintaksički način, kako bi se reklo, kao ingredijent same poruke. Sad, kad vidite da vi ne možete bez značenja gotovo ništa, onda dolazite do ove situacije dvostruko različite. Prije Saussurea zapravo je bila interdisciplinarnost, jer se jezik posmatrao s jedne i s druge strane. I poslije Saussurea dolazi. Ali to su sasvim dvije različita tipa interdisciplinarnosti. Prethodna je bila nehijerarhizovana i vi ako ste se bavili sociologijom, vi ste morali, budući da su zajednice nastale kao udruživanja ljudi istoga jezika, jer rad se ne može, podjela rada se ne može bez zajedničkog jezika, onda vi dolazite zapravo u situaciju da svaka nauka uzima jezik kako njoj odgovara. A danas kad zapravo radite u interdisciplinarnosti jezika, vi morate napraviti hijerarhiju kriterijuma. I to je daleko teže. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware. Nothing can compare to where you sent me. Lets me know that it's okay. Yeah, it's okay. In the moments when my good times start. Make me dance like a fool, forget how to breathe, shine like gold.
Nastavljamo razgovor sa profesorom Milošem Kovačevićem u Klubu 2. Govorimo između ostalog i o naučnom stvaralaštvu našeg gosta, to je tema monografije Milke Nikolić, u kojoj ona kaže da su vaša naučna ostvarenja uvek osvajala pažnju ne samo najuže stručne javnosti, nego najšire društvene zajednice, i to ne samo u našoj zemlji, nego i u svetskim okvirima. Pomenuću da su to zaista nesvakidašnja dostignuća. Bili ste izabrani u Internacionalnom biografskom centru na Cambridgeu za svetskog intelektualca iz oblasti društvenih nauka 2001. i 2. i za intelektualca 21. veka, a Američki biografski institut u Severnoj Karolini vas je nominovao 2003. godine za Dom slavnih. I u kontekstu i ovog mog pređašnjeg pitanja, kako danas gledate na ovakva prepoznavanja, dakle, van naših okvira?
Dan popularnosti uopšte u svetu ili bilo gdje kod nas, tome je najzaslužniji internet, da se mi razumijemo. To je kad vi pogledate, na primjer, hajde kažete, ukucate ime i prezime, pa pogledate zapravo koliko se odnosi, to se milioni pominjanja. To jednostavno nije moguće. A među tim pominjanjima, normalno da znate, biti poznat u širem, to nije ono što je najznačajnije što je čovjek radi u životu. Nego su to uglavnom one stvari koje su mimogredne unutar samog rada. To su polemike i to su statusi datoga čovjeka u odbrani nekih od interesa koje se tiču i same lingvistike. I ja iskreno mislim da knjige, to su 3-4 knjige koje su zapravo doprinjene do svega toga, to je odbranu jezika srpskog, pa odbranu jezika srpskog i dalje, pa protiv neistina o srpskom jeziku i, ne znam, srpski jezik između politike i nauke, da su te knjige zapravo dovele do toga, čak i do samih nominacija. Jer te knjige jednostavno, budući da se to opšte lingvistički u čitavom svetu razmatra, onda vi jednostavno imate kriterijume za srpski jezik koji je unikatan po tome što je to, valjda, kako pjesnici kažu, jedini jezik na svijetu koji se množi dijeljenjem. S te strane, zapravo, kad imate takav unikatan primjer, onda je za svakoga drugoga koji želi da taj unikatan primjer podvede pod uobičajene tokove ili uobičajene kriterijume, ti uobičajeni kriterijumi ne važe za dati jezik ili ne važe za oni koji primjenjuju ili za one koji ulaze u polemičke tokove. I s te strane, ja mislim, zapravo te nagrade i ta priznanja koja su inostrana i koja su domaća, jednostavno su odraz tema ili disciplina kojima sam se ja bavio, više nego naučnih čistih doprinosa. Po naučnim doprinosima, znate, to je velika stvar da vi imate, zaista, kad govorite uopšte o doprinosima jednoga, znate, ti doprinosi se ne mogu mjeriti prema jednom Amerikancu, niti prema jednom Englezu, niti prema jednom Rusu, zato što srbistiku niko bolje od srbista ne zna. Zapravo oni uče od nas i ja sam se naučio dok sam bio u Njemačkoj vrlo dobro kriterijima. Znate, ako neko u Njemačkoj želi da predaje srpski jezik, radove koje je objavio u Njemačkoj ili u Rusiji se ne računaju. Moraju se radovi iz same Srbije uzimati za srpski jezik, isto što je logično, na primjer, za ruski ili za engleski, bilo tako. I zapravo ja svoje rezultate mjerim samo po rezultatima koji su u odnosu na sve koji su mi prethodili i koji su sa mnom u savremenosti.
Pošto ste pomenuli ovdje i polemičke vaše knjige, a to se tiče i ovoga što sam navela, jeste da ste doprinali svojim ostvarenjima ne samo u uže stručnoj javnosti, već i društvenoj zajednici, i vi ste govorili o tome više puta, ali ovdje da nas podsjetite, taj uticaj nauke na društvo, kako ga vidite?
Pa da vam kažem, evo, otvorite današnje novine ili bilo koje druge novine, vidjet ćete zapravo da svaki dan u novinama imate nešto što je vezano za sam jezik. Neko se sa nečim ne slaže. I to se uglavnom ne slaže sa stavovima onih koji najbolje jezik poznaju. U konkretnom slučaju govorimo o Odboru za standardizaciju, koji je jedino relevantno tijelo za određenje standardoloških pitanja srpskog jezika, normativnih pitanja srpskog jezika. I znate, kad jedan novinar, na primjer, napiše da jednostavno ne možemo prihvatiti to, nego moramo svi da učestvujemo u standardizaciji jezika, to je haos. To je zapravo, to su pravila babe Smiljane. Kad svi učestvujemo, to jeste razgovorni jezik, ali nije zapravo književni, standardni jezik. Standardni jezik mora početi, on se bukvalno, kao da novinari postoje koji ne znaju šta je razlika između standardnog jezika i šta je razlika između razgovornog. Problem srpskog jezika je zaista veliki u tome što je govorni jezik vrlo srodan i gotovo I vi ne morate da učite standardni jezik da biste pravili komunikaciju, za razliku od Nijemaca, Engleza ili bilo kog drugog. I s te strane zapravo svako ko progovori misli da ima isto pravo da govori o tom jeziku, a standardni jezik se uči. Bez obzira što možete da komunicirate, da kažete mi bi sad to uradili, vi znate po standardu da to i nije to što je to volja normativaca. Nego ako vi kažete mi bi to radili, zapravo vi ništite jedno od centralnih pravila srpskog jezika, a to je da on prodrop jezik. To znači da je navođenje lične zamjenice prvog i drugog lica kao subjekta suvišno. Jer kad kažete čitam, ako kažete još ja čitam, to je pleonazam, jer ste dva puta rekli čitam. E sad pogledajte, kad stavite mi bi, a bi je svugdje, zapravo vi jedino za potencijal morate sada stavljate zamjenice i da rušite čitav sistem. Ali ko će to? To mogu oni koji studiraju jezik, znate. Iz tih razloga odnos prema normi, prema jeziku, prema onima koji normiraju, koji rade gramatike i tako dalje, mora biti odnos poštovanja prema tom jeziku, jer se standardni jezik može ovdje upotrebljavati, ovdje ne možemo da govorimo dijalektom, ne možemo da govorimo ni žargonom, jer emisija iz kulture. Ja ću da navedem mišljenje jedne rediteljke koja je rekla ovako, najbolje vidite zapravo koji je čovjek nekulturan kad progovori. Ako ne zna standardni jezik, znajte sigurno da je to osnovni pokazatelj nekulture. A među glumcima, ona kaže, ima veliki broj nepismenih. E sad, možete li vi zamisliti da sad novinari budu nepismeni? Možete. Iz tih razloga ja mislim da je uticaj na društvo sasvim je sad je bitno. I to je stvarno prvi put, pazite, prvi put od osamostaljenja Srbije. Sada se bira savjet za jezik i gdje neće moći, gdje vlada, u tom savjetu će biti, čini mi se, 9 ljudi, ali 5 ljudi određuje struka, lingvistička. Neće moći političari da preglasavaju. Prema tome, neće nikome moći da padne na pamet da usvoji neki zakon protiv jezika, a da on ne prođe kroz savjet za jezik. Odnosno, da ne dobije saglasnost političara.
Dakle, to da gledamo sada kao prednost, a budući da ovdje jedan od vaših kritičara navodi da vam je zapalo teško vrijeme, odnosno vrijeme da njegujete, čuvate, hranite i branite srpski jezik od suštine do imena na svim nivoima, kada je bilo najteže?
Pa iskreno govoreći, najteže je bilo i to se nikako ne prolazi. Najteže je bilo pri raspadu Jugoslavije. Prilikom raspada Jugoslavije zapravo Srbija je ostala u zajednici sa Crnom Gorom i naslijedila, bukvalno se mislilo kao što je naslijedila mjesto u Ujedinjenim nacijama, da je naslijedila i sve ono što je bila serbokroatistika. Tako su se osamostaljivali jezički i Hrvati i Bošnjaci, kasnije i Crnogorci. A znate kako se osamostalila Srbija i srpski jezik, iz koga su svi ovi nastali? Je osamostalila se zato što su oni njoj ostavili ono što su mislili da zapravo nije njeno. I mi dan danas imamo zakon o jeziku i pismima iz 1991. godine koji je komunistički zakon. On je pravljen na osnovu amandmana na Ustav Srbije, komunistički ustav, na amandman 16 na Ustav Srbije iz 1989. godine, u kome se spominje javna i službena upotreba i službena upotreba se vezuje samo za državnu službu. S te strane zapravo vi možete ovdje stvarno da pričate kako god hoćete, možete da upotrebljavate žargon, vama zakon ništa ne može jer zapravo vi potpadate pod nenormirani ili standardizovani tip jezika jer ga zakon ne propisuje. I to vrijeme je daleko najteže. Trebalo je prvo pokazati šta jeste srpski jezik, a svi su pokazivali šta jeste. Hrvati, praveći hrvatski jezik, zapravo pravili su ga tako što su govorili srpski ovo, hrvatski ovo. Bošnjaci, praveći jezik, govorili su, znate, bošnjački ovo, odnosno bosanski ovo, a srpski nek ostane ovo. A na kraju se zapravo ispostavilo, i ne samo da se ispostavilo, zašto je to tako? Ispostavilo se 2017. godine u pravljenju onog zajedničkog jezika i za deklaracije o zajedničkom jeziku i za koje je stalo na desetine hiljada intelektualaca, a koju zapravo su mogli razumjeti samo oni koji se bave humanistikom i to bukvalno koji se bave u prvom redu nacionalno-identitetskim kriterijima, istoričari i književnici. Ta deklaracija u svemu je podnošljiva, samo nije u tome zapravo što izjednačava srpski i crnogorski. Jer tamo stoji zapravo da postoje 4 varijante i one su ravnopravne po svemu. Ne može jedna varijanta biti. Kako može biti nešto ravnopravno što je proisteklo iz nečega, znate? Potom je bi ispalo da su ravnopravni otac i sin. Jesu, bit će ravnopravni jednoga dana, svakako u mnogim stvarima drugim. Ali ne možete vi zapravo miješati babe i žabe. To je najveći problem.
Eko.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesor Miloš Kovačević, lingvista, naš je gost. Milka Nikolić u monografiji Naučno stvaralaštvo Miloša Kovačevića izdvaja tri teme, gramatiku, stilistiku i jezički identitet, kao dominantne u vašem radu. Osvrnula bih se nakratko na stilistiku, odnosno jedan opet od kritičara pominje vaš stil kao specifičan, prepoznatljiv i prijemčiv za čitavce, budući da ste vi istraživali, istražujete stil pisaca i pesnika. Kako vidite ove ocene?
Pa ja kao čovjek koji je najviše od svih poštovao Vuka i zapravo koji pamtim samo jednu rečenicu veliku Radoslava Boškovića, poznatog istoričara, koji je rekao: niko nije čario koje je Vuka ispravljao. I da dan iskrenina on je u zagradi naveo što se građa tiče, ali kod Vuka je uglavnom sve i jeste građa i njen komentar, jel? Vi kad danas pogledate zapravo kakav je bio program Vukom i kad pogledate kako ga mi predstavljamo u našoj djeci u osnovnoj školi, u srednjoj školi, pa čak i na fakultetu, znate, mi na neki način ne govorimo istinu. Iz jednostavnog razloga, zato što Vuk zaista nikad nije imao ideju da stvori književni jezik. To njegova ideja nije bila. Njegovo osnovno načelo bilo je da uvede narodni jezik u književnost. Bukvalno rečeno, Vuk je bio zaljubljen u književnost. On nije bio toliko bio zaljubljen u jezik, ali književnosti nema bez jezika i to je Vuk odlično znao. Da bi književnost postala narodna svojina, onda ona može biti narodna svojina, odnosno može imati tu popularnost u narodu. Samo preko narodnog jezika. Jer jedino što narod objedinjuje jeste narodni jezik. I ono što je mene kroz čitav istraživački rad vodilo jeste zapravo taj put narodnog jezika preko jezika književnosti do standardnog jezika. I vidite, sad upotrebljam termin standardni jezik. 60. godina zapravo neki su se pametni našli, sad neću da govorim, među njima i najznačajnija imena jugoslavistike tog vremena, da kažu, znate, da je književni jezik bukvalno jezik književnosti, jednak jezik književnosti. Pa pogledajte, jezik književnosti je jezik Svetoga Save. Je li to književni jezik? Pogledajte, jezik književnosti je i sjajna knjiga Dragoslava Mihajlovića, Petrin Venac. Pa je li to jezik književnosti? Jezik književnosti je fenomenalna knjiga Vladimira Kecmanovića, Osam, pisana žargonom od početka. Ali je li to zapravo književni? Pa vi vidite zapravo da književnost u umjetničke, u estetske svrhe može upotrebljivati sve tipove jezika. I nekako pošto ajde i prijatelji smo, a i pisao sam o njemu dosta, nekako svi zaboravljamo zapravo da je naša književnost u svijetu prepoznata po jednom pravcu koji je jedini nastao u Srbiji, a to je signalizam. Njegov tvorac je još živ, jel? A signalizam je imao tu sreću zapravo da bude na neki neka vrsta semiotičkog pristupa. Zapravo da sve moguće znakove možete koristiti u samoj književnosti. Znači možete i vizuelne, možete i matematičke, možete i verbalne, možete sve moguće znakove. S te strane vi onda možete da pokažete zapravo da je književnost mnogo širi pojam od samoga jezika. I da književnost na neki način određuje jezik. A jezik mora da određuje književnost. Jer po čemu bi srpska književnost bila srpska da nije na srpskom jeziku? To je prva stvar, to je jedna od najznačajnijih stvari. I moja ta ljubav prema književnosti zapravo je ljubav od prvoga dana, ali ljubav iz jezičke. Znate, stilistika za razliku od književnih čistih disciplina, čitava književna teorija i čitav, hajde da kažemo, status književnosti u 20. vijeku imao je jedan jedini cilj, da se dokaže da književnost je nauka. Da je nauka. I znate kad se to dokazalo? Dokazalo se onoga prvi put kod ruskih formalista, zapravo kad je književnost počela da se posmatra kao jezička umjetnost, bukvalno rečeno. Tek tada smo mogli govoriti o književnosti zapravo kao nauci. Inače, bez toga čitav sve gotovo teorije kroz 20. vijek i, hajde da kažemo, semiotičke teorije i kibernetičke teorije i formalisti i nova kritika, sve teorije su išli tim putem da dokažu zaista da je književnost nauka. I dokazalo se samo tim putem, ali znate kako, da završim misao samo, znate kako se dokazalo da se Svetozar pobunio, Petrović je napisao zapravo da je to invazija lingvistike u književnost, a književnost ne može biti nauka kao lingvistika, nego mora biti malo i umjetnost.
Da, da. E sad, kad je reč o stilu, još da se zadržim malo na tome, budući da sam pomenula ovde, odnosno navela reči profesorke Nikolić, da ste se ostvarili u različitim žanrovima, akademski, udžbenički, popularno-lingvistički, publicistički diskurs, kad je reč o stilu, a sad ću postaviti ovako pitanje, šta je teže, šta je lakše? Gde vam je teže, gde vam je lakše?
Pa najlakše je pisati u čistoj nauci. Zapravo kad vi radite, pretpostavimo, formalnu sintaksu, vi imate čiste termine i znate, to je gotovo nerazumljivo onima koji se ne bave tim. I unutar te terminologije studenti se ponekad, onako, kako bi se reklo, šale. Pa onda kažu, znači, to je gotovo odrođeno od naroda, bukvalno rečeno. Onda kažu da je to nerazumljivo potpuno. Znači. To vam izgleda kao matematika. Date termine, terminima date definicijom jedno značenje i onda upotrebljavate, ispada da jedino što mogu čitaoci koji se ne bave lingvistikom, jedino što mogu shvatiti to su veznici, predlozi, gotovo ništa drugo. Ali ako vi govorite o jeziku književnog djela, ako govorite o književnosti ili govorite o jeziku mass medija, vi ne možete da upotrebljate samo termine, jer kome vi onda govorite? Onda govorite samo svojim kolegama i dolazite do one situacije Tomasa Kuna. Najveće naučne revolucije razumjelo je četvaro, petaro ljudi i tek kasnije se pokazalo kad su one popularizovane zapravo da su postale značajne u samom čovječanstvu. Iz tih razloga ja mislim da je zapravo najljepše pisati tako na granici, ali to nije čista nauka, na granici je seistike i nauke. Zato što je seistika sama po sebi jedna vrsta umjetnosti, a ipak nije umjetnost. A nauka zapravo, ako je ne možete popularisati, pitanje je čemu ona služi u širim naučnim masama. A popularizacija nauke donosi eseistiku, traži eseistiku. I te tipove stilova uopšte, koje čovjek može da radi u različnim tekstovima, mene je, tako, ja mnogo volim taj polupublicistički stil, ali mnogo volim polemički stil, jer on ima posebnu...
Da, morala bih ovdje da kažem, odnosno da navedem opet jednu rečenicu, citat, kao i svaki polemičar od nervna i Kovačević, razume se, zna da bude preoštar. Da li ste ikada, hajde da kažem, bili blaži nakon nekog vremena kad je reč o polemikama? Da li ste ne menjali svoje mišljenje, nego da li ste ga na neki način možda ublažavali, sameravali kako vrijeme prođe sa nekim drugim merilima?
To je vezano uopšte za revoluciju, za sistem. Filozofija kaže ovako da sve revolucije moraju biti jednostrane. A svaka teorija je revolucija, jedna vrsta revolucije koju propagirate. I kad vidiš te mane te teorije, ako želite da ona zaživi potpuno, vi mane morate malo da abstrahujete. Ali onoga trenutka kad data teorija zaživi, kad dobijete sledbenike, kad se veći broj, onda vi možete, jer vi ste najkompetentniji u tome, možete da kažete šta su njene nedostaci. Bukvalno rečeno, taj polemički žar tada zapravo prelazi u argumentativni bez bilo kakve polemike. Ali polemike prave, znate, ne može biti bez žara. I pravo da vam kažem, te prave polemike nekako ne može da bude pod navodnicima, stavite na neki način bez ni podaštavanja. To je ili nepodaštavanje kriterijuma, najgore kad je ni podaštavanje autora, jer to nije dobro ni za polemiku, ni za bilo, ali znate, kod nas se polemike uglavnom pretvore u polemike ad hominem, to je onda veliki, problem. Ja uvijek mislim zapravo da su sve te polemike koje sam ja vodio na početku bile vrlo žestoke i bile uništavajuće. Čak sam dobio jedan vrlo nezgodnu premisu, da svi oni koji su sa mnom polemisali su vrlo brzo umrli. Ali to kod nekih istina, ali nisu od mene. Ipak život, polemike ipak ne ubijaju. A možda i ubijaju, sjetite se Kiša i Jeremić. Možda i ubijaju. To je, ajde, kad kažete danas, pošto su rađe neke disertacije, kaže se da je najbolje metatekstualnog dijela napisano u Evropi Čas anatomije. Kad zaista, kad čitate, vidite zapravo kakva je umjetnost, ali to dijelo je zapravo uništilo samog autora. Kad pogledate zapravo sve te polemike, čovjek u polemikama uživa sve dotle dok ideja ne pobjedi. Onoga trenutka kad ideja pobjedi, zapravo i polemički kriterijumi postaju sasvim drugčiji.
Malo pre ste pomenuli sledbenike, a imate ih u lingvistici i stilistici. Može se reći da postoji Kovačevićeva škola lingvistike, odnosno stilistike. Kako ocenjujete njene domete danas?
Ja sam zaista, kad bi se ovako moglo reći po sledbenicima i po onima sa kojima sam sarađivao i koji danas šta znače u srbistici uopšte i u stilistici, može se reći na neki način sretan čovjek. I to iz više razloga. Gotovo da nema ni jednog srpskog univerziteta na kome nisam radio. Gotovo da nema ni jednog univerziteta, ne samo srpskog, nego koji danas i ne pripada Srbima, na kome nemam one koji su kod mene ili magistrirali ili doktorirali. I kad pogledate zapravo koliko, 40 ljudi je kod mene odbranilo doktorske disertacije, preko 50 magistranata, a Bog sami zna zapravo koliko je bilo doktoranata, koliko je bilo studenata i tako dalje, koji se danas bave jezikom iz drugog, ajde da kažemo, iz stručnog aspekta, kao novinari, kao nastavnici i tako dalje, ti koji se bave kao nastavnici jezikom čak su značajniji za sam dignitet jezika od mene i oni koji se čisto naukom bave. I s te strane ja mislim zapravo da sam, hajde da kažemo, u životu na neki način srećan zato što danas kad bi počeo brojati na prste, vjerovatno bi nabrojio u raznim institucijama i školama više od 50 ljudi koji rade. Znate šta je to za jednu zemlju kao što je Srbija?
Čestitam na tom uspehu kao i svim drugim.
Hvala puno zbog toga što ste me pozvali i što sam mogao da kažem nekoliko reći o sebi.
Naš gost bio je lingvista profesor Miloš Kovačević, a za vas su danas emisiju pripremili Ratko Ristić, ton snimatelj, Ivana Marković, realizacija tona, Predrag Vasić, muzički urednik, organizator Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.